Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Gertrud Radu și alături de mine este...
Gabriel Radu.
Iată că prin Harul lui Dumnezeu avem din nou ocazia de a deschide cuvântul său și a studia împreună studiul numărul 9. Acesta poartă titlul...
Misiunea în beneficiul celor influenți.
Iar versetul de memorat îl găsim la Matei 16:26.
Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
Acest studiu se va studia în săptămâna 25 noiembrie, 1 decembrie. Deși scrisă în urmă cu mulți ani, Biblia este dezvăluirea adevărului lui Dumnezeu pentru lumea noastră. Printre multele adevăruri pe care le dezvăluie, se numără acela privitor la natura umană și că fie în Iudeea secolului al VII-lea, fie în Brazilia secolului al XXI-lea, oamenii sunt în esență aceiași, adică păcătoși care au nevoie de harul divin. Este valabil și în dreptul celor bogați și influenți. Cei bogați și influenți din vremurile biblice nu erau diferiți de cei bogați și influenți din vremurile moderne, mai ales în ce privește căutarea bogăției, faimei și puterii, adeseori, dar nu întotdeauna, în detrimentul celor vulnerabili. Așadar, Dumnezeu este la fel de preocupat de mântuirea celor bogați și influenți, cum este și de mântuirea celor slabi și nevoiași. Scriptura oferă câteva exemple captivante de personaje care deținau putere sau bogăție, ori și una și cealaltă, și câteva moduri în care Dumnezeu le-a folosit pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Iată o scurtă listă. Avraam, Isaac, Iov, Solomon și Iosif sunt doar câteva exemple. În această săptămână vom explora misiunea lui Dumnezeu în beneficiu celor bogați și influenți. Alătură-te nouă pentru a vedea cum Dumnezeu a atins inima acestor oameni și cum îi cheamă și îi pregătește pe adventiștii de ziua șaptea să fie o mărturie vie pentru ei în zilele noastre.
Nebucadnețar.
Ca adventiști de ziua a șaptea, credem în ceea ce se cheamă ispășire nelimitată. Aceasta înseamnă, spre deosebire de alți creștini, noi credem că moartea lui Hristos a fost pentru toată omenirea, nu doar pentru o categorie specială a celor care ar fi fost predestinați de Dumnezeu la mântuire. Pentru că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Iisus s-a adus jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, 1 Ioan 2:2. De aceea toți au fost aleși în El înainte de întemeierea lumii, Efeseni 1:4. Chiar dacă nu toți îl aleg la rândul lor. De aceea și găsim relatări în Biblie despre tot felul de oameni mișcați spre Dumnezeu. Întrebarea întâi. Să ascultăm mai întâi în Daniel capitolul 4.
Nebucadnețar împăratul către toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul. Să aveți multă pace! Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel preanalt față de mine, cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuie din neam în neam. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedeniile duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de toți am înfățișat înaintea mea Daniel numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis: Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este prea grea, deci tâlcuiește-mi vedeniile pe care le-am avut în vis. Iată vedeniile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea multe roade. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedenile care întreceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a coborât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa: Tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza și risipiți-i roadele. Fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui, dar trunghiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om se va transforma într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să se știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă-i cui o place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nabucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la cerul și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta, cărui frunze era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuib păsările cerului, ești tu, împărate, care a ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt coborându-se și zicând: Tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și lăsați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremi peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremuri vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împăratul, împărate, pleacă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au întâmplat asupra împăratului Nabucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise însă vorba aceasta împăratului și un glas s-a coborât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerului și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâinii lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit în mintea înapoi slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfeșnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nabucadnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerului, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie.
Ce i s-a întâmplat împăratului și ce ne spune lucrul acesta despre mântuirea din dreptul unuia dintre cei mai puternici oameni din lume? Judecata lui Dumnezeu a căzut asupra lui Nebucadnețar într-un mod asemănător cu cel asupra unor regi israeliți. Vezi, de exemplu, 2 Cronici 32 cu 25 și 26, 1 Împărați 14 cu 21 la 31 și 1 Samuel 28. Relatarea despre Nebucadnețar, care și-a venit în fire și l-a recunoscut pe Dumnezeul Creator, ne arată că lui Dumnezeu îi pasă de cei bogați și influenți, la fel ca și de cei sărmani și nevoiași. În versetul 37, cel mai puternic bărbat de pe pământ declară: acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Daniel 4:37. Ce bine ar fi dacă cei bogați, influenți și aroganți dintre noi muritorii ar înțelege acest adevăr. Ce putem învăța din acest fragment de istorie? În primul rând, că Dumnezeu folosește credincioși devotați, precum Daniel, drept punte spre inima necredincioșilor influenți. În al doilea rând, că Dumnezeu poate interveni direct în procesul de mărturisire pentru a impresiona inima necredincioșilor influenți. Nebucadnețar a fost smerit de Dumnezeu din cauza aroganței lui. Situația lui a fost una deosebit de dramatică, dar există și multe alte moduri în care cei bogați, puternici și aroganți pot fi smeriți.
Chiar dacă nu suntem bogați și influenți după standardele lumii, de ce trebuie să fim atenți să nu dovedim aceeași mândrie ca Nebucadnețar. Deci este posibil să ajungem la această atitudine mai ușor decât credem. Naaman.
Întrebarea a doua. Să ascultăm mai întâi o pericopă din A doua împărați 5:1-19.
Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise domnul pe sirieni, dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și a zis stăpânei sale, of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de siclii de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuie așa. Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindești de lepra lui. După ce a citit scrisoarea împăratului Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez? De-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratului Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caii și carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine și se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele din Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar locuitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ceea ce ți-a spus, adică scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a scufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși, cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește rogu-te un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns, viu este Domnul a cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngătuie să se dea robului tău pământ, cât vor duce 2 catâri, căci robul tău nu vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă. Ce va aduce numai Domnului. Iată, totuși, te rog pe Domnul să mă ierte robului tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se închină pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon, să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Elisei i-a zis, du-te în pace. După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică.
Ce putem învăța din acest episod despre cum să îi evangelizăm pe oameni? În A doua împărați 5:17-19, Naaman a formulat 2 cereri neobișnuite după ce Dumnezeu l-a vindecat de lepră. În primul rând, a cerut să ia pământ din Israel cât pot duce doi catâri, pentru a-i duce în Siria cu scopul de a se închina Dumnezeului celui viu. Deși era clar că Naaman credea acum în singurul Dumnezeu adevărat, această primă cerință a sa dovedește că, într-o anumită măsură, influențele păgâne încă îi dominau gândirea. Deși conștientiza realitatea că nu există un alt Dumnezeu în afară de Domnul lui Israel, Naaman nu se eliberase de ideea că Dumnezeu ar fi fost, în anumite privințe, legat de teritoriul lui Israel. Astfel, în propria lui țară, voia să se închine lui Dumnezeu pe pământ israelit. A doua cerință a lui Naaman dovedește sinceritatea credinței lui. Deși se hotărâse să-i slujească numai Dumnezeului lui Israel, Naaman și-a dat seama că, în țara lui idolatră, nu-i va fi ușor să-și pună în practică decizia. Mai mult, împăratul Siriei încă se închina zeului Rimon, iar printre atribuțiile lui Naaman era aceea de a-l escorta pe împărat. Naaman nu avea nici cea mai mică intenție de a-și neglija atribuțiile, dar nu voia să se considere că el s-ar pleca în închinare în fața lui Rimon. Se închina și Naaman odată cu împăratul? Cert este că generalul cu conștiință sensibilă nu voia să ajungă cumva la urechile lui Elisei vorba că el ar fi făcut așa ceva. Elisei a răspuns la rugămințile lui Naaman prin cuvintele: "Du-te în pace." Aceste cuvinte nu trebuie considerate nicio aprobare, nicio dezaprobare a cerințelor lui Naaman de dinaintea plecării. El trebuia să plece liniștit, nu măcinat de îndoieli sau neobosită nesiguranță. Dumnezeu fusese bun cu el, iar el avea să se bucure de fericire și pace în cunoașterea și închinarea lui la Dumnezeu. Naaman era un nou convertit, un om cu scrupule și conștiință, care avea să crească în forță și înțelepciune, dacă avea să se țină strâns de noua lui credință. Dumnezeu îi conduce pe nou convertiți pas cu pas și știe momentul adecvat în care să le ceară o reformă într-o anumită privință. Acest principiu ar trebui avut în vedere întotdeauna de cei care sunt implicați în lucrarea de salvare a sufletelor. Citat din Comentariu Biblic Adventist, volumul 2, pagina 878.
Ce lecții putem învăța din acest episod despre faptul de a nu-i grăbi pe oameni, mai ales pe cei ce vin dintr-un mediu sau o cultură necreștină? Mărturia pentru cei cu studii. Nicodim.
Nicodim era un om cu studii, un erudit, un om învățat. Biblia îl descrie drept conducător al iudeilor. Iisus l-a numit învățător al lui Israel. El înțelegea bine Biblia și avea o foame spirituală după Domnul. Din perspectivă umană, putea părea un urmaș al lui Dumnezeu. Ținea toate poruncile și era un lider respectat printre iudei. Era influent și bogat. Mulți vedeau în aceste trăsături semne că Dumnezeu îl binecuvântase. Dar se pare că aparențele nu erau decât atât, aparențe. Întrebarea a treia. Să ascultăm Ioan 3 cu 1 la 12.
Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: "Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el." Drept răspuns, Iisus i-a zis: "Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu." Nicodim i-a zis: "Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre din nou în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am spus trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi sufletul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este și cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a spus: cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești?
Ce transmite acest pasaj despre nevoile spirituale ale lui Nicodim și despre modul în care Iisus le-a acordat atenție imediat? Când a venit la Domnul Iisus, Nicodim a încercat să păstreze aparențele, dar Dumnezeu îi cunoștea inima. Tot la fel, Dumnezeu cunoaște inima și nevoile tuturor oamenilor bogați și influenți, indiferent de mediul din care provin. Nicodim a venit la Iisus pentru că fusese convins de învățăturile lui. Mândria îl împiedicase să îl mărturisească deschis pe Iisus Hristos ca Domn, dar noaptea aceea i-a schimbat pentru totdeauna. Chiar și după ce s-a convins că Iisus fusese trimis de Dumnezeu, Nicodim tot nu a recunoscut deschis că era un adept al lui Iisus Hristos. Întrebarea a patra. Să ascultăm mai întâi Ioan 7 cu 43 la 52.
S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina lui. Unii dintre ei voreau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei și aceștia i-au zis: de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns: niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns: doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Drept răspuns ei i-au zis: și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.
Și Ioan 19 cu 39.
Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie.
Ce ne spun aceste texte despre Nicodim și Domnul Iisus? Putem vedea în aceste versete că Nicodim fusese, evident, puternic influențat de Domnul Iisus. Nicodim a căutat să-l protejeze pe Iisus în timpul vieții sale, apoi să-l onoreze și după moartea sa. Fără îndoială, Iisus impresionase inima lui Nicodim, care cu toate studiile și cunoștințele lui avea o mare nevoie de Mântuitorul, la fel ca noi toți.
De ce trebuie să avem grijă să nu cădem în capcana gândirii că, pentru că avem adevărul pe care chiar îl avem, simpla cunoaștere a acestui adevăr este suficientă pentru a ne mântui? Cum vor fi pierdute multe suflete care au avut mai mult decât suficientă cunoaștere pentru a fi mântuite, inclusiv soliile celor trei îngeri? Misiunea în beneficiul celor bogați.
Să ascultăm Matei 19 cu 16 la 22.
Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: Învățătorule, ce bine să fac să am viața veșnică? El i-a răspuns: De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care i-a zis el? Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, care mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții.
Întrebarea a cincea ne spune: ce lecții putem învăța din acest fragment în care, spre deosebire de Nicodim, cineva nu l-a acceptat pe Domnul Iisus? Interacțiunea lui Iisus cu tânărul conducător bogat ne arată cât de periculoasă poate fi capcana bogăției. Să luăm aminte la aceste cuvinte. Citez: Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Am închis citatul. Matei 19:24. Aceasta, desigur, nu înseamnă că cei bogați nu pot fi mântuiți, ci doar că, dacă acești oameni nu sunt atenți, bunurile lor pot fi cu adevărat un impediment în calea mântuirii. La sfârșit de tot, bogații și săracii se confruntă cu aceeași soartă, mormântul. Aceasta înseamnă că cei bogați au o la fel de disperată nevoie de mântuire ca oricine altcineva. Indiferent ce pot cumpăra, banii nu pot cumpăra scutirea de moarte. Această scutire vine ca un dar oferit fără plată de Iisus oricui îl cere prin credință. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11:25. Întrebarea a șasea. Să ascultăm Luca 19:1-10.
Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela vrea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: A intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: Iată, Doamne, jumătate din avunția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci el și el este fiul lui Avraam, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.
Care este elementul decisiv în acest fragment care îl deosebește de fragmentul despre tânărul bogat? Zacheu a reacționat față de Iisus așa cum, din nefericire, n-a reacționat și tânărul bogat. Observăm că Iisus nu i-a spus lui Zacheu să vândă ce avea și să dea săracilor, așa cum i-a spus tânărului bogat. Iisus trebuie să fi știut cât de legat era tânărul bogat de banii săi, de aceea i-a spus ceea ce i-a spus. În schimb, deși nu știm tot ce s-a discutat când Iisus se afla în casă la el, Zacheu a fost în mod evident convins de Iisus și și-a dat seama că trebuie să facă anumite schimbări, mai ales legate de bunurile materiale pe care le deținea.
Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Spune Matei 16,26. Ce ar trebui să ne transmită aceste cuvinte? Misiunea în beneficiul celor influenți.
Iisus știa cum să se facă prieten cu cei care aveau puterea. Oamenii influenți care veneau la Domnul Iisus pentru ajutor simțeau cu siguranță că lui îi pasă de ei. De asemenea, mulți dintre cei bogați și puternici nu veneau deschis la Iisus imediat. Așteptau până când erau siguri că Iisus este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat atât cu Nicodim, cât și cu Iosif din Arimatea. Să ascultăm următoarele pasaje biblice. Matei 27 cu 57 la 60.
Spre seară a venit un om bogat din Arimatea numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat.
Marcu 15 cu 43 la 47.
A venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vaza soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau.
Luca 23 cu 50 la 53.
Era un sfetnic al soborului numit Iosif, un om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni.
Ioan 19 cu 38 la 42.
După aceea Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus, l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum iudeii aveau obicei să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus.
Ce ne spune acest episod despre cum a folosit Dumnezeu un om bogat care fusese clar influențat de Iisus? Până la acest moment, nu s-a pomenit nimic despre Iosif din Arimatea. Brusc, apare acest om bogat, aproape de nicăieri, și este folosit pentru a împlini profeția. Dumnezeu i-a folosit, îi folosește și va continua să-i folosească pe bogați pentru scopurile sale. Prin urmare, trebuie să avem o misiune care îi vizează și pe ei. Punctul de plecare poate fi una dintre fazele cele mai dificile în împrietenirea cu oamenii influenți. În general, este mai bine să nu ne ducem noi la ei, ci să-i lăsăm pe ei să vină la noi. Iisus așa a făcut. Ei au ajuns să fie martori la mesajul lui, la vindecările lui și la puterea lui primită de la Dumnezeu. Din culise, ei au fost convinși că el este adevăratul fiu al lui Dumnezeu. Din mai multe motive, oamenii cu influență vor căuta să se asocieze cu o lucrare autentică. Aceștia vor să fie parte dintr-o acțiune pozitivă care schimbă viața oamenilor. În acest fel, știu că își pot schimba și propria viață. Este un mod subtil prin care cei bogați și influenți pot primi ajutor, ajutorul de care au nevoie fără a-și dezvălui public nevoile. A doua etapă este aceea de a demara o acțiune autentică drept mijloc prin care cei bogați și influenți să fie parte din lucrarea lui Dumnezeu. Să ne luăm timp, să investim în viața oamenilor cu bani și putere.
Implică-te! Adaugă la lista ta zilnică de rugăciune pe cineva care se află într-o poziție influentă, care nu este credincios și cu care ai putea intra în contact din când în când. Gândește-te la ce lucru specific să îi ceri lui Dumnezeu cu privire la această persoană. Implică-te mai mult. Roagă-te intens pentru cineva aflat într-o poziție de conducere, chiar dacă este o persoană pe care poate nu ai întâlnit-o niciodată. Apoi, scrie-i o scrisoare sau un e-mail și spune-i că te rogi pentru ea. Un gând de încheiere.
Citește din cărțile lui Ellen White, din Cartea Divina Vindecare, capitolul Lucrarea pentru cei bogați, paginile 209 la 216. Iubirea lui Iisus este aceeași pentru oamenii săraci din această lume ca și pentru cei bogați și influenți. El a murit atât pentru prinți, cât și pentru cerșetori. Iisus știa modul cel mai eficient de a le atinge inima. El ne-a avertizat că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. În această săptămână suntem provocați să ducem Evanghelia lui Iisus Hristos la oamenii puternici și bogați. Aceștia au la fel de multă nevoie de mântuire ca oricine altcineva, chiar dacă, din nefericire, s-ar putea să nu își dea seama de ea din cauza siguranței pe care cred că le oferă bogăția lor. Citez. Se spun multe cu privire la datoria noastră față de săracii neglijați, dar oare nu ar trebui acordată ceva mai multă atenție bogaților neglijați? Mulți consideră că această categorie este fără speranță. Mii de oameni bogați au coborât în mormânt neavertizați. Dar oricât de indiferenți ar părea, mulți dintre cei bogați au sufletul împovărat. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Divina Vindecare, pagina 210, de Ellen G. White. Pentru studiu zilnic, avem din capitolul 4 din Cântarea Cântărilor până în Isaia capitolul 2. Iar din cărțile Ellenei White, din Cartea Divina Vindecare, secțiunea Misionari medicali și lucrarea lor, capitolul Învățarea și vindecarea. Și ai acum cele câteva întrebări din studiul individual din scriptură și scrierile Ellenei White. Prima întrebare. Cu ce fruct este asemănat obrazul iubitei? 2. Câte împărătese, țiitoare și fete aveau iubitul? 3. Ce băutură ar învăța iubita să-i dea iubitului ei? 4. Ce profeție despre geografia muntelui casei Domnului face Isaia? Și 5. Care este marele obiectiv al reformei?
Ați ascultat studiul 9 cu titlul Misiunea în beneficiul celor influenți. Vă invităm și săptămâna viitoare la un nou studiu, iar până atunci vă dorim o săptămână binecuvântată. Multă pace! La revedere!